Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. FBI potvrdio da su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni, izjavio za naš program advokat Božo Prelević. Rusija traži da Srbija ratifikuje energetski sporazum pre izbora 11. maja. Šef UNMIK-a u ponedeljak Savetu bezbednosti predstavlja izveštaj o Kosovu. Svemirska letelica Sojuz sletela na neplaniranoj lokaciji u Kazahstanu, posada dobro. Kenijci triumfovali na 21. Beogradskom maratonu. Olivera Jevtić pobedila u polumaratonu uz novi rekord staze. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviše 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li su vlasti u Srbiji u jeku predizborne kampanje spremne da uhapse haške optuženike, Dušan Ignjatović i Saveta za saradnju sa Hagom?
Prosto ne verujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, da će neko ovde praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Zločini nad srpskim civilima u Sisku još su nerazjašnjeni, a bilo i sudskih presuda u kojima se moglo pročitati i sledeće.
Da je ustanovljeno da su zločin počinili hrvatski vojnici u uniformi hrvatske vojske, ali ga nisu počinili u radno vrijeme. Prema tome nije država odgovorna.
Saznaćete i šta je gaf nedelje. Jedan od predloga je i pretnja na nacionalnoj osnovi kandidatu za odbornika u opštini Kuršumlija.
Sadržaj je bio neke neprimereno, nešto gde vređa veru, moju i nacionalnost.
Koje znak o to lepi, ima 15 strana kako Šumlija. Pa.
Čega ste vi pozivani na informativni razgovor?
Pa verovatno što je moje ime bilo na plakatu.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Božo Prelević, predsednik nezavisne komisije koja je istraživala pogibiju dvojice vojnika u kasarni Topčider, izjavio je za naš radio da je američki federalni istražni biro FBI potvrdio da su gardisti ubijeni. Veštak FBI-a dao je juče iskaz putem videolinka pred istražnim sudijom Beogradskog okružnog suda i tužiocem u ovom postupku i, kako navode advokati porodica stradalih, odbacio mogućnost da je bilo koji od dvojice gardista izvršio samoubistvo. Prema tim tvrdnjama, specijalista FBI-a Steve Kasper, autor izveštaja o superveštačenju materijalnih dokaza prikupljenih u slučaju pogibije Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u krugu vojnog objekta Karaš na Topčideru 5. oktobra 2004. naveo je da su svi hici izuzev jednog u vojnike ispaljeni sa rastojanja od oko 3,35 metara. Božo Prelević podsjetio je za naš program da se nalaz FBI podudara sa zaključkom nezavisne komisije da je gardiste ubio neko treći.
Taj nalaz potvrđuje prvobitni nalaz FBI-a koji je radio samo jedan segment od pet segmenta koliko je radila nezavisna komisija i iz čega se pouzdano i nepobitno dokazuje da nije moglo doći ni do međusobnog ubistva, ni do samoubistva bilo koga od vojnika, već da se radi o trećoj osobi. Znači, nalaz FBI-a i prvi i sada ovaj dopunjeni u potpunosti potvrđuje nalaz nezavisne komisije i ja sada ne znam šta će biti, šta će tužilaštvo i sud dalje raditi, ali inače indikativno da 3,5 godine se ne postupa po tome pokušavajući da dođu do za njih nekakvog prihvatljivog nalaza.
Božo Prelević kaže da se nezavisna komisija nije bavila pitanjem ko je ubio gardiste, ali je dodao da je sada najvažnije, ali i najteže odgovoriti na to.
Sva razmatranja na tu temu su u stvari nešto što nije utemeljeno. Da li je to, ne znam, kriminal, da li je to neko od haških begunaca, kako se pričalo, to je sad sve stvar nagađanja. Znači, ono što je nezavisna komisija tražila u jednom momentu, a to su referentni DNK uzorci, recimo Ratka Mladića, odgovore na tako nešto ne postoji. Pa prema tome niko sa sigurnošću ne može tvrditi, osim neko koga je stvarno tamo video i to je pitanje koliko bi to bio validan iskaz. U tom smislu je to sad samo sistem nagađanja.
Advokat Božo Prelević u izjavi za naš program. Komisija koju je predvodio vojni istražni sudija Vuk Tufekđić zaključila je da je jedan vojnik ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo. Iako je 3,5 godine prošlo od stradanja Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, ovaj slučaj nije krenuo sa mrtve tačke. Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu veoma je zabrinut što Srbija još nije ratifikovala energetski sporazum sa Rusijom, saopštila je vlada Srbije. Kako se navodi, Šojgu je sinoć u Beogradu tokom razgovora sa ministrom Predragom Bubalom rekao da bi Srbija energetski sporazum sa Rusijom trebalo da ratifikuje pre izbora 11. maja. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio u razgovoru sa Šojgom da će energetski sporazum ratifikovati novi srpski parlament u punom kapacitetu. Tadić je dodao da će saradnja dve zemlje da se nastavi i da se razvija u svim oblastima od zajedničkog interesa. Premijer Vojislav Koštunica najavio je da će u vladi Srbije ponovo pokrenuti pitanje da se energetski sporazum u Skupštini Srbije ratifikuje pre izbora. Lideri Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke Vojislav Koštunica i Vojislav Šešelj potpisali su sporazum o formiranju zajedničke vlade, piše Dnevnik Blic. Prema sporazumu koji je postignut još pre raspisivanja parlamentarnih izbora, DSS-u je zagarantovano mesto premijera, dok će Tomislavu Nikoliću pripasti mesto predsjednika Skupštine Srbije. Koštunica i Nikolić ranije su demantovali spekulacije o postojanju sporazuma između dve stranke. Šef UNMIK-a Joakim Riker u ponedeljak će predstaviti pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija svoj tromesečni izveštaj o Kosovu, potvrdila je administracija UNMIK-a. Portparol UNMIK-a Sven Lindholm rekao je da će Riker pred Savetom bezbednosti pomenuti i pitanje srpskih izbora 11. maja. Kenijac William Kwambai Kipchumba pobedio je danas na 21. Beogradskom maratonu, koji je pretrčao za 2 sata 14 minuta i 3 sekunde. Drugi je bio Jonathan Kipsania, a treći je Viktor Mangušo, obojica iz Kenije. Beloruskinja Natalija Čatkina pobedila je u ženskoj konkurenciji. Srpska atletičarka Olivera Jevtić pobedila je u polumaratonu i postavila novi rekord staze sa 1 sat 11 minuta i 42 sekunde.
Presrećna da sam ovoga puta po ko zna koji put oborila rekord svoj lični. Zaista u početku kako sam krenula trku mnogo dobro sam se osjećala, imala sam prolaz ispod 1.10, međutim od velike želje opet me na moju nesreću zaboleo stomak i morala sam da taktiziram, da mi nije mojih drugova klubskih, da me bodre svo vreme i da mi nije sudija od koji sam uzela majicu da zavežem stomak, ko zna kako bi završila trku.
Atletičarka Olivera Jevtić, pobednik u polumaratonu u muškoj konkurenciji je Vili Karikum Vangi iz Kenije. Kanadski pop-pevač Polenka zahvalio se publici njegovog sinoćnjeg koncerta u Beogradu na neverovatnom strpljenju i nezaboravnom prijemu, saopštila je promotorska kuća Long Play. Enkin koncert u hali sportova kasnio je 50 minuta iz tehničkih razloga. Zahvaljujemo se beogradskoj publici na izuzetnom koncertu koji je bio veoma emotivan i do sada najbolji na turneji, prenete su reči Pola Enke i njegovog pratećeg benda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Troje kosmonauta sa ruskog kosmičkog broda Sojuz vratilo se danas na Zemlju, ali se aparat spustio 420 km dalje od predviđenog mesta u Kazahstanu. Letelica TMA-11 sletela je kasnije nego što je predviđeno, a kako se navodi iz centra misije, posada je bila izložena velikom ubrzanju sile zemljine teže, ali je njihovo stanje zadovoljavajuće. Lekari pregledavaju kosmonaute, posle čega će biti prebačeni na dalje ispitivanje u Moskvu. Kinezi su u više gradova izašli na ulice protestujući protiv pristalica nezavisnosti Tibeta i pozivajući na bojkot francuske robe kao odgovor na antikineske demonstracije tokom prolaska olimpijskog plamena prošle sedmice u Parizu. U gradu Wuhan demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo protiv nezavisnosti Tibeta, podrška olimpijskim igrama i reci ne francuskoj robi. Prema najnovijem istraživanju koje su sproveli agencija AP i internet pretraživač Yahoo, glasači demokrata smatraju da Obama ima veće šanse da bude izabran za predsjednika u odnosu na svoju suparnicu Hillary Clinton. I anketa javnog mnjenja koju objavljuje američki časopis Newsweek također pokazuje da je Barack Obama u prednosti u odnosu na Clintonovu. Čak 54% birača smatra da on ima veće šanse za ulazak u Belu kuću, dok 35% svoj glas daje Hillary Clinton. Pakost ili osveta da se u mobilne telefone preko e-maila ili na internetu pošalju golišavi snimci poznanika u Poljskoj, ubuduće će biti kažnjavani sa 3 godine zatvora. Ministarstvo pravde po hitnom postupku pripremilo je predlog izmena krivičnog zakona po kom se za slanje snimaka seksa ili golišave slike autor mora da obezbedi pristanak snimljene osobe, a u suprotnom ide u zatvor.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
u tematskom delu o ratnim zločinima. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert završio svoju prvu posetu u Beogradu tokom koje je insistirao na hapšenju četvorice preostalih optuženika. Koliko je realno očekivati da u jeku predizborne kampanje vlast u Srbiji izvrši tu obavezu, čujte u prilogu Zorana Preradovića.
Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović za naš program kaže da je u ovom trenutku teško davati bilo kakve prognoze u vezi sa eventualnim izručenjem haških begunaca, ali iznosi uverenje da bi optuženi bili uhapšeni ukoliko bi ih službe bezbednosti locirale bez obzira na politički trenutak u kome se nalazi Srbija.
Ono što mogu da kažem jeste da je Srbija do sada od 46 zatraženih lica tribunalu predala 42 lica. To sve ukazuje da postoji jasna politička volja da se završi saradnja sa Haškim tribunalom i ja sam siguran da ukoliko bi u ovom trenutku službe bezbednosti mogle da otkriju bilo koje od ove četvorice preostalih haških begunaca, da bi one zaista i bez ikakve sumnje bilo koga od njih uhapsile i ispunile obavezu transferisale u Hag.
Političari u Srbiji doživljavaju hapšenje haških optuženika kao veliki politički rizik, posebno u vreme izborne kampanje, smatra predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo i dodaje da odgovornost za to ne snose građani Srbije.
Niko neće da rizikuje hapšenje. Ja ne bih zbog toga optuživala nikakvo javno mnjenje ni građane Srbije da su oni krivi zbog toga, nego je kriva ista ta politička elita koja je upravo i kreirala tu atmosferu da hapšenje haških optuženika zapravo predstavlja neki politički trik koji se obično dešava posle izbora zato što ljudi u Srbiji nisu u stanju da podnesu. Da se na vreme vodilo računa o tome i da se na vreme napravila distancu u odnosu na Miloševićev period zločina, da se na vreme govorilo o tome da nema nikakvog ni patriotizma, niti zaštite srpskih nacionalnih interesa u činjenicama da štitimo ljude koji su ubice, ne bi ni došli u ovu situaciju.
U međuvremenu, evropski komesar za proširenje Oli Rehn poručio je u intervju u Banjalučkom glasu Srpske da Srbija može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ali da će ratifikacija tog sporazuma zavisiti od saradnje sa Haškim tribunalom. A glavni tužilac Serge Bramert poslaće svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom maja, a u njega će biti uključena i ocena saradnje sa Srbijom. Ali postoje i nagoveštaj da bi Bramerca mogli konsultovati i čelnici Evropske unije u vezi sa eventualnom odlukom o potpisivanju sporazuma sa Srbijom 28. aprila. Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla ni da potvrdi ni da demantuje ove informacije.
On je normalnim kontaktima sa svima koji se stave tim pitanjima, tako da ne mogu da spekulišemo napred zaista. Ali ono što je najbitnije da je odluka na Evropskoj uniji. Ne, ja mogu ništa zaista da vam kažem, osim da će ona praviti svoj izveštaj i da će taj izveštaj uključivati naravno analizu svih elemenata te saradnje.
Ako je suditi po tonovima koji stižu od zvaničnika iz Brisela, izručenje optuženika, a pre svih Ratka Mladića, ostaje ključni uslov kako bi Srbija u dogledno vreme zaista i faktički, a ne samo formalno, napredovala ka Evropskoj uniji. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, smatra da se eventualno hapšenje haških optuženika ne može dovoditi u vezu sa predizbornom kampanjom i navodi sledeći primjer.
To pokazuje i posljednja akcija u kojoj je lociran jedan od tih begunaca, gospodin Župljanin. Apsolutno ne vjerujem da postoje bilo kakve ideje o tome da bilo ko stopira istrage i hapšenje i potrage za beguncima, bez obzira što je politički trenutak ovakav kakav jeste, i prosto ne vjerujem da bi neko sada, kada je već predat Milošević, kada je predat Milutinović, kada je predat Perišić, Pavković, Stanišić, da će neko ovdje praviti probleme oko Župljanina ili oko Hadžića.
Biljana Kovačević-Vučo međutim zaključuje da je bilo previše neuspešnih akcija hapšenja haških optuženika da bi se ovi pokušaji mogli uzimati kao dokaz spremnosti srpskih vlasti da sarađuje sa Haškim tribunalom.
Sve te propale akcije su zaista onako već postale cirkuske igre u Srbiji koje zaista nikakve veze nemaju niti sa pravim raščišćavanjem sa prošlošću u Srbiji, niti sa stvaranjem novog evropskog vrednostnog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Na polovini emisije najvažnije vesti. FBI potvrdio da su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni, izjavio za naš program advokat Božo Prelević. Rusija traži da Srbija ratifikuje energetski sporazum pre izbora 11. maja. Šef UNMIK-a u ponedeljak Savetu bezbednosti predstavlja izveštaj o Kosovu. Svemirska letelica Sojuz sletela na neplaniranoj lokaciji u Kazahstanu, posada dobro. Kenijci trijumfovali na 21. Beogradskom maratonu. Olivera Jevtić pobedila u polumaratonu uz novi rekord staze. Probleme sa ratnim zločinima ima i Hrvatska. Amnesty International procenjuje da je samo u Sisku 1991. i 2. ubijeno i mučeno oko 100 srpskih civila, za šta još niko nije odgovarao. Iz Zagreba Ankice Barbir Mladinović.
Majka ubijene 19-godišnje Ljubice Solar, Vjera Solar, osnovala je čak i udrugu obitelji ubijenih srpskih civila u Sisku 1991. i 2. godine, ali ni 17 godina od tih događanja pomaka nema. Osobno je na izmaku snaga, iako tvrdi da ime ubojice svoje kćerke odavno već zna, kao i cijeli Sisak, budući da se svojevremeno čak i sam time hvalio.
Znate šta vam je, u Sisku vam vlada zakon šutnje, jer je toliko zločina učinjeno. Pa u jednoj noći je ubijeno 15 ljudi od 3 do 5 sati ujutro. 15 ljudi. Kad bi se to počelo, jedan kad bi nešto progovorio, to bi vrh lanca od Bobetka, koji je bio glavni ovdje, od Bobetka sin Ivan, on, Milanković Brodarac, najviši bi bili na prvome mjestu, do najviših.
U vrijeme kad su zločini činjeni, spomenuti Ivan Bobetko, sin pokojnog generala Janka Bobetka, bio je šef tamošnjeg kriznog štaba, načelnik policijske uprave Đuro Brodarac, a zapovjednik pričuvne postrojbe MUP-a Jadranko Garbin. Zajednica Srba u Republici Hrvatskoj podnijela je državnom odvjetništvu i kaznenu prijavu protiv cjelokupne ondašnje ratne vlade, vlade demokratskog jedinstva na čelu s premijerom Franjom Gregurićem, te zatražila da za zločine u Sisku svi članovi odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Državno je odvjetništvo u srpnju prošle godine odbilo prijavu zajednice Srba uz obrazloženje da će se nakon prikupljanja svih potrebnih podataka donijeti državno odvjetnička odluka i odlučiti o prijavama protiv pojedinaca s područja Siska. U Amnesty International uočavaju da je glavni državni odvjetnik za neriješeno ubojstvo u Sisku 1991. i 2. godine tek prije 2 godine stavio oznaku ratnih zločina. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić navodi slične neprocesuirane zločine, a jedan od najstrašnijih počinili su u studenom 1991. godine pripadnici Hrvatske vojske u Novskoj. Pobili su i izmasakrirali 3 tamošnje obitelji. Osuđeni su, ali vrlo brzo zakonom o oprostu 1992. i amnestirani.
Su bili baš monstruozna ubojstva sa rezanjem prstiju, sa silovanjem, rezanjem prstiju da bi se došlo do, da bi se skinuli prstenovi. To je sve ustanovljeno na sudu, na vojnom sudu, 1992. Presuda je bila, po mom mišljenju, katastrofalna. Ti počinioci koji su priznali to djelo su oslobođeni, suci su se pozvali na zakon o oprostu, tvrdeći da se radilo o padu Vukovara, pa su oni bili ozlojeđeni time, jer su opravdano sumnjali da će se dio srpskog stanovništva tome veseliti. Pa su zbog toga pobili 3 familije u Novskoj, jer, mislim, potpuno suludo.
Marici Šeatović iz Novske te je noći ubijen suprug Mihajlo. Ona je slučajno preživjela jer nije bila u kući. 16 godina vodi sudske procese, ali bez uspjeha, kao i Vjera Solar. I trenutno, umjesto da država njoj isplati odštetu od svoje male mirovine, plaća državi nagomilane sudske troškove.
Moj suprug je bio još jedan gospodin Vujić Ljuban. I on su ih tam mučili na sve moguće načine. Glavnom, ubijeni su tu ženu. Sajkunju su, jedan je odveo na kat, tam je razrezao dojke i ne znam sve šta nije radio, uglavnom usmrtio je.
Nakon takvog masakra, zaključuje dr. Pusić, obrazloženje sudske presude pri oslobađanju počinitelja tog zločina može se nazvati samo najgorim cinizmom.
Sa sudskim pisanim obrazloženjem da je ustanovljeno da su zločin počinili hrvatski vojnici u uniformi Hrvatske vojske, ali ga nisu počinili u radno vrijeme. Prema tome nije država odgovorna. Kad imate takve presude, može cijela teorija o našem zadovoljavanju međunarodnih konvencija se skupa možete baciti u koš.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
U nastavku čujete gaf nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
U ove prolećne dane pravo je zadovoljstvo udisati sveži miris nuklearnog otpada. Upravo takav kontekst mogao se izvući iz ovonedeljnih natpisa nekih ovdašnjih listova. Kako je zabeležio Zoran Preradović, Međunarodna agencija za nuklearnu energiju
upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost.
Da ne bude zabune, misli se na institut u Vinči. Naravno, gospoda iz međunarodnih agencija samo zastrašuju srpski narod, jer kako nam je objasnila državna sekretarka u Ministarstvu za nauku Uranija Luburić, otpad curi pa curi, već dugo vremena i ništa vam ne fali.
Nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu koji je također sastavni deo spremišta za otpad.
Te da naravno...
Nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima tamo gde se ono čuva, ali mora da pređe u neko privremeno odlagalište dok se ne transportuje u Rusiju.
Naravno tamo oni neka brinu šta će sa otpadom, a ovo što ste do sada čuli je tek...
Prvi alarm da kažete, e sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije.
Sa nadom da alarma više neće biti, prelazimo na jednako dramatični
predlog broj 2.
Postoje više pravnih mehanizama koje će onemogućiti bilo koga u vladi koje je prestao mandat, pa čak i potpredsednika vlade.
Otvara oči zabludelim evropejcima u Srbiji ministar prosvete kojom se bavi kad nema pametnija posla, Zoran Lončar.
Ako dođe do pokušaja potpisivanja sporazuma, sigurno da će se upotrebiti pravni mehanizam.
Slušao je Lončara cenjeni pravni ekspert Zoran Ivošević, što ga dovede pred rebus koji do danas nije uspeo da objasni.
Ja ne znam zaista šta bi to moglo da znači što je govorio taj gospodin. Ja sam doktor pravnih nauka i magistar pravnih nauka i ja ne znam za te mehanizme. Ja ne razumem šta ti ljudi govore, a morao bi da razumem. Onda nešto nije u redu, čini mi se.
Odlučan, što njemu i nije svojstveno, ali što je ovoga puta za pohvalu, predsjednik Boris Tatić pretnje kao da ne čuje, pa ni one radikala Tomislava Nikolića.
Nema potpisivanja sporazuma Borise Tadiću sa Evropskom unijom.
O svemu dakle Boris Tadić.
Dobra stvar je što je vlada jednoglasna, još jednom ponavljam, jednoglasno odlučilo vreme punog mandata vlade da se potpiše taj ugovor.
No neće Lončar ili Nikolić Tadiću doći funkcije, već Velja, poznat u nekim krugovima i kao ministar Velimir Ilić. A Ždaja iz Čačka poručuje.
Pokrenut ćemo inicijativu za opoziv predsjednika Srbije.
Apsurd je zapravo u tome što je cela gužva nastala oko sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Evropskom unijom, koji Srbiji još u strahu i panici od onoga što će uslediti, u Briselu se ne usuđuju zvanično niti da ponude.
Predlog broj 3.
Krećem da palim motor i primetim oko znaka Mercedes na početku vozila neka crna traka.
Svi znamo da je Srbija puna bombi, pa se pitamo da li bi zaista trebalo da uzbuđuje to što se jedna našla na haubi predsjednika suda u Leskovcu, Nebojše Stojčića. Njegovim kolegama save da budu jednako obazrivi i vode računa gde staju, gde ulaze, šta jedu i piju, jer s obzirom i na druge slučajeve pretnje pravosuđu, očigledno uveliko i uspešno traje akcija Srbija bez sudova.
Mi sađem pogledam, vidim omotana neka torbica, ne sumnjujući ništa, otvaram, unutra vidim bombu crne boje model M75, ona bomba sa kuglicama.
Predlog broj 4.
Sve ideologije pred izbore padnu, a pošto izbori nisu retki, onda se da zaključiti da većina stranaka u Srbiji i nema ideologiju. Jedina ideja koja ih povezuje jeste vlast. Demokrate su tako spremne da se vezuju sa socijalistima. Član predsjedništva DS-a Milivoje Đidić.
Ako Socijalistička partija Srbije pokaže želju da se integrišemo u Evropu, neće biti nikakvih problema da pravimo koaliciju ni sa njima.
Nekadašnji socijalista, jedan od levičara do srži, Aleksandar Vulin.
Da, apsolutno postoji dogovor između DS-a i SPS-a i da li će se on realizovati zavisi samo od trenutnog odnosa trgovine.
Predlog broj 5.
Što se tiče zahteva G17 po pitanju stanova koje su dobili Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Dragan Todorović.
To jest ja, hoću reći čovek koji upravo govori.
Ja mogu samo da kažem da će Mlađanu Dinkiću očito posle 11. maja biti potrebne pomoći.
Nikada nije kasno, ali jeste interesantno to što se G17 plus setila da u vreme izborne kampanje otvori pitanje kako su Todorović, Vučić i Nikolić u prestonici došli do krova nad glavom. Ali još jedna stvar je daleko čudnija.
Onih koji će se potruditi, mada vrlo teško, da odbrane Mlađana Dinkića za kompletan kriminal koji je učinio državi Srbiji.
Todorović tako nije odgovorio na pitanje zbog čega su i po kom osnovu on i još dva funkcionera Srpske radikalne stranke uspeli da za male ili minimalne pare u Beogradu otkupe državne stanove, od kojih ni jedan nije manji od 100 kvadrata.
Predlog broj 6.
Kako je krenulo, kuršumlijski rezervisti više neće samo pare za poslednji rat, nego sada hoće i vlast. U njihovom gradu je osvanuo plakat na kome je pisalo:
da li građani Kuršumlije više veruju velikom Srbinu Miloševiću, inače lokalnom lideru rezervista, ili malom Hrvatu Cahunu?
U ovako postavljenoj dilemi, naravno, više verujem tom, kako rekoše, malom. On je Đura Cahun, lider lokalne koalicije za Kuršumliju.
To su bile plakate uperene protiv mene. Sadržaj je bio neke neprimereno, nešto gde vređa veru moju i nacionalnost.
Tamošnja policija privela je na informativni razgovor neke od očigledno sve raspuštenijih i besposlenijih eks-rezervista.
Ko je znak, ko to lepi, ima 15 strana kako Šumli, pa
u čega ste vi pozivani na informativni razgovor?
Pa verovatno što je moje ime bilo na plakatu.
Gaf ovog puta biraju novinarka frankfurtskih vesti Dragana Dekić, pozorišna rediteljka Tanja Manvić-Rigonat i iz organizacije Evropa nema alternativu Simon Simonović, koji su odlučio za rasprave o sporazumu sa Evropskom unijom. Drugi predlog.
Zato što on pokazuje upravo situaciju u kojoj se nalazimo, ono što je ključna tačka o kojoj se lome ovi izbori. Znači, to je znači put koji će voditi Srbiju u Evropsku uniju ili put koji će voditi Srbiju u izolaciju. Ono sam bili kao student još, naravno, osim jednu čini mi povodili izlaganje ministra prosvete, koji znam kako obavlja posao svom resoru. Evo, mi kao aktivisti pokreta Evropa nema alternativa smo upravo pre neki dan podneli svoje ostavke u Studentskom parlamentu u Beogradskom univerzitetu, upravo zbog toga što je DSS upravlja i studentima i univerzitetom i ministarstvom, ali se pritom bave sasvim drugim temama kao što je Kosovo i neulaženje u Evropsku uniju.
Druge dve članice žirije izdvojile su prvi predlog, slučaj nuklearnog otpada u Vinči, novinarka Dragana Dekić.
Svi predlozi su jaki i stvaraju utisak gorčine ne samo meni, već verujem i većini građana Srbije. Žalosno je što pravosuđe, kako je obećano, nije postalo nezavisno, ali zato sudije jesu glineni golubovi. Još žalosnije što naši političari ne mogu da postignu ni minimum konsenzusa o tome kuda treba da ide Srbija. Ali najjači utisak na mene je ostavila činjenica da se nuklearni otpad u Vinči, koja je velika opasnost za građane Srbije, tretira po običaju jednom prosto proširenom rečenicom: nema mesta panici.
Rediteljka Tanja Mandić-Rigonat.
Mi smo stvarno zemlja ozračena politikom, tako da nam promiču mnoge bitne stvari koje se tiču životnog opstanka. Jedna od takvih jeste situacija u Vinči, o tom nuklearnom otpadu se godinama priča, ali pošto je ta radijacija nevidljiva, pošto nije orao koji nam proleće ispred očiju, onda se čini kao da taj problem u Srbiji zapravo ne postoji, a on i tekako postoji i ko zna kad ćemo ga se setiti zapravo definitivno da ga rešimo. Pored tog utiska, nekako se logično dovezuje ove ideologije i stranke, odnosno četiri, jer kod nas stranke zapravo figuriraju kao ušančani nekakvi potencijalni bunkeri moguće vlasti, pritom se narod ne opredeljuje suštinski za manifeste programe tih stranaka, već više za njihove lidere i više za nekakve predizborne kampanje u kojima se puca iz svih oružja, a nikako iz nekakvih suštinskih razlika. Jer ako vi imate mogućnost da SPS bude u koaliciji sa Demokratskom strankom posle izbora, onda se stvarno pitate pa u čemu je čitava igra, osim u goloj trgovini moći, foteljama, novca. To je ta radijacija vlasti koja je zapravo vidljiva i osetljiva, za razliku od one prave radijacije koja vam dolazi glave, a ni ne znate nikako, nikoliko.
Bio je to samo prvi alarm. GAF nedelje.
Predlog broj 1.
Međunarodna agencija za nuklearnu energiju
upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost.
Nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima, tamo gde se ono čuva.
Nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu koji je takođe sastavni deo spremišta za otpad.
Prvi alarm da kažete, sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije.
GAF nedelje.
Gošća pres kluba Radio Slobodna Evropa u nedelju je Biljana Srbljanović, spisateljica i kandidat za gradonačelnika Beograda. Po njenom mišljenju, na mesta važna za dobro funkcionisanje grada treba postaviti sposobne stručnjake, a ne političare kao do sada.
Sva javna komunalna preduzeća su razdeljeni između dve većinske partije koje sada kao ne mogu da se slože u Republici. Zašto se oni slažu na lokalu? Zato što je ogroman novac u igri. Smatram da je to koren problema.
Biljana Srbljanović u pres klubu u nedelju 9:30. FBI potvrdio da su gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović ubijeni, izjavio za naš program advokat Božo Prelević. Rusija traži da Srbija ratifikuje energetski sporazum pre izbora 11. maja. Kenijci triumfovali na 21. Beogradskom maratonu, Olivera Jevtić pobedila u polumaratonu uz novi rekord staze, sutra najviše 27 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, lep dan vam žele, Andreja Backović i Zoran Glavonjić.